Азаттык радиосу сөйлөй. Бүгүн 23 август якшембе күн микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Азаны уру жерлер деп атаган Феофан хазыр Кирмендеги биналарга колунсуза. Түбөн Новгороддун Пашат һәм Сёмичке ауылларында 1919 жыл зылым курбандарын анатмыйлар. Россия халкы деген атаман нерсени көздө тутуп айтыла? Академик Индус Тахир менен эңгеме шул хакта булачак. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да окурга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азаттык радиосу.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмендәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Феофан Казан Кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегерәк РХРАИ консисториясе булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәүенә караган милекнең кайтарылуына мин ишандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элек РХРАИ консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изилеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларының резиденцияләре Казан Кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Яфанның бу ниете барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун законын да кабул иттек. Менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мөселманлыгы белән дә, христианлыгы белән дә түгел, андагы чиркәү белән мәчет, алар музей, музей статусында. Әле теге вакытта сөйләшкән идек, бөтен министерстволарыннан чыгарырга дип, хәзер шул үтәләде. Ул музей булып калачак. Аны мөселманлар да анда керергә маташтылар, кысылып. Болар да әллә кайчан инде йөриләр шуның турында сөйләнеп. Хәзер без аны куптара башласак, ул рәткә китермей. Аларның биналары җитәрлек, болай да.
Дип белдерде Хакимов. Феофан Казанга килүгә үк татар телендә өйрәнәм дип әйтте. Белгечләр аның бу сүзләрен чиркәү идеологиясен татарлар арасында да киңрәк тарату өчен әйтелде дип бәяләде. Гыйбадәтләрнең берсендә Феофан Казанны уры җирләре, Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләремнең бер өлешен генә алганнар, мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып та атмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Шикне чыккач, я булмаса кая да булса килгәч, татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһүдкә дә ди чиркәү әһеле. Интерфакс кавыл православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында гыйбадәтханәне яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хакимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эче пыша, ди ул. Феофан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Феофанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишара булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрен чишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Феофанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, аңа хәле татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән, каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның, әгәр алар чынлап торып уйласалар, Bunların üzerine gene bu başları gitmesiydi. Allah nindidir teki yöneliş ne alıp baralardır gibi. İşten çıkan nindidir fikrini uzdaralar gibi. Hem onların kutuptuşları vardır. Bunu başka bir anlatıp bulmuyor. Bu bir başkası yatırana bir türlü. Eğer Müslümanlar sorarsalar bizim devletçilikten nigizi, Allah'ın nigizine neler bulgadı, Allah ne seytirler diyeken.
Dip bildirdi azatlıkka Nurullah Garif.
Nail Allah'ın əlgə yazması bile bizim internet səhifəbizdə de tanış alasız. Adresimiz azatlıq.org.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız haklıda imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bu da biz mi?
Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarsan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkalarını
Elhamdülillah, məscidimizin düzülüşü üçün
Belki biz bilmədən məlumatlar da aşılır.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlıysınız. Tüvən Novgorod ölkəsinin Paşad həm Siyomiçki oğulları xalqı 1919-cu ildə bulan faciəli vaqiqalarını xətir kini bilən iskə ala. Qanlı qızıl terror yıllarında bolşeviklər bu oğullardakı imamlarını həm qədi yeş kişilərini barlığı 52 kişinin atı bitirgən. Bu yıl xətir kini bilən birrətdən oğulda yana tezilgən məşidinin 25 yıllığını da bəyrəm etdilər. Paşad həm Siyomiçki adlı Tatar oğulları bir tuğanlar kibək alarını barı yılğağına ayırıb dura. Tarixa kusalsaq Paşad oğulu kişiləri də nəsilləri bilən Siyomiçkiyə barıb tutaşan. Bu iki oğul zorluqları bilən də bir şama Paşadda 385 yurt bar deyilər, xalqı 440 jetə, köbüsü ülken yaşdakılar, Siyomiçkidə xujalıqlar 400 barıb jetə, xalqı 500 tirəsi. Adət boyunca Paşad oğul xalqı uzak uramğa jıldı, onlar oğul qartları, iratlar uram boylab təqbir etib uzdular, xalqının başında Rusi müftiylər şurası reisi urambasar Ruşan Abbasov durdu. Siyomiçki oğulu qartları da oğul üstündə təqbir avazı yangıratıb, bundan 96 yıl ilə qanlı vaqiqa bulan urunğa yol tutdu. Bir qayıpsizgə 52 tatar kişisi atıb ötürülgən Urunda hazır oğul idarəsi binası urnaşqan. İki oğul kişiləri, iki məşhur qurları qızıl terror qurbanlarının qonu qıyılan urunğa şəhidlər qəbirləgində işraşdı birləşdi. Bu vaqiqalar hazırdə canlı kartini bulub gelib basa, yapyaş irlərini, oqsaqollarını qonğa batırıb gövdələrin öt üləksələri kimi iki oğul arasında yorğa taşlayırlar. Bir neçə gün bu urunu qarallı bolşeviklər saxlay, kişilərə tuğanlarının gövdələrini alıb qayıtıb kömərgədə vermirlər. Oğul xalqı düşmən getkənin qorab durub, onlar yuğalı bilən qadirli kişilərinin ülü gövdələrini alıb qayıtıb xırmətləb yerli. Nəqmələ şul urunda xəzir daştaqda urnaşqan həm yıl sayın xətir kən uzam. Qoyşandırmında boz, kanal kibik eyvir bulğan şuşu xoğluq şəxidlər xəbərləgi yasab memorial kompleks itib tırgızgan. Daştaqdağa şəxidlərinin isim familiyaları yazıb qoyulğan sovet vaxtında xoğluqna o urundan bizdirgə tırışqanlar tek kişilər bu urunu qədirləb soqlab tırgan. İki oğul xalqına tügül tirayıqda da mısırmanlar gelib şəxidlər ruhuna Dua qılıb durğanlar. Köp yıllar qəbirlik üstündə ağacdan işlənən çar duğan tura, barı 1999-cu ildəğini Feyiz Qilmanov atlı mecenat bu orunda zor kompleks tezidə memorialının maydanı 1 hektar təşkil etə kompleksin üzəgi rəvuşunda memorial stellada tezilər. Ne işin bolşeviklər 1919-cu ildə şul qədər kişini otub ötürəsin? Çınlıqda Paşad həm Siyomiçki oğullarının yaşları ıyıştırğan baş kütəyərinin ana şul faciğəli təmlana. Əlgi vaqiqanın tarixini irəngə Mansur Xafizovnun Tatar oğul faciğəsi deyib atağın kitabında bulay sürətlənə. 1918-ci ilinin kis axırında oğulda parti yaşması Həm Kombetlər Komitet Bitnatı təzilgən 1918-ci ilinin birinci yartısında Siyomiçki həm Paşadda Baytaq Revolusiyonun üzgərişlər tırmış qoşırılgan oğul sovetləri olarının reisləri həm sər qatibləri saylangan jirna sosializasiyalə oturunda qonunga turu kitirb anı vaxtlaşa bulu işi başlangan. Ballarının dünyavi uqutuqa küsürü olarga din irətuni xişik sıstıyu həm məşət yandağı məktəb mədrəsələrini bitiru şulay xujalı kın kürüşünə dəvlətinin ikməkkə monopolisi həm azıq dilik diktatorsa tələblərinə yaraşlı rəvuşda üzgərtib quru boyunca məsələlərdə müsəlman xristianlar bilən qıyın erişilgən. Bunlar barışı da Siyomiçki Paşad kişilərinin ütə ağır moral, psixologi həm siyasi əxlaqi sınavlarga düşər etkən. 1918-ci ilinin noyabr axırından 1919-cu ilinin 13-ci qınvarına qədər Siyomiçki həm kurşu Paşadda baytaqına kiskin qəməllər qılğanlar. Bu şaralar yerli müsəlmanlarının moral, psixologik tatırıqlığın cimrirgə həm idarə etilüşün, idarə oğul yarlıları bilən хәлле кешеләр арасындагы көрәшне кискен көчәйтергә тиеш булган. Аларның икенче чарасы халык тарафыннан ихтирамлы һәм йыгынтылы гражданнарны бигрәк тә авыл муллаларын әшәке сүз белән сүгү, корал белән янау, кул күтәрү, башка түбәнсетү мәсхәрәләү чаралары белән куәтләп эшкәртү була. Авыл яшьләре мондый мәсхәрәләүләргә чыдап тора алмый баш күтәрәләр, большевикларның берсенең башына да җитәләр. Баш күтәрү шул көн үк бастырыла, моның өчен читтән ярдәм китерелә, кем аткан, кем үтергәнне тикшереп тормыйча халыкны кулга алу башлана. Авылларда гадәттән тыш хәл, игнанитлар ике көн буе мәхкәмәсез нисез пашат авыл уртасына алып китергән кешеләрне аталар. Мәйтләр авыл урамына чыгарып ташлана. Күбесенең сорау алган урында ук җан. Кыйганнар аккан канны да җыештырмыйча икенче гаепләүчене кертеп утыртып тагын атканнар. Шул ике көндә 52 кеше ярткычларша үтерелә, авылның иң яш, иң актив кешеләре юк ителә, аларга нибары 20-25 яш була. Канлы туй тәмамлангач, мәйтләрне күмә башлыйлар, авыл халкыннан мылтык белән янап, пашат белән сөмичкә арасында баз казыталар, мәйтләрне шул базга ташлыйлар, күмгәндә атылган кешеләрнең каберләре әле тере була, качып кына күзәтеп торган кешеләр ул каберлек берничә сәгать селкенеп торды дигәннәр. Билгеле инде бу кешеләрне кадерсезләп, аннан-маннан гына күмеп ташлаганнар. 1919 елда башланган фаҗига 1937 елда да кабатлана. Шул елның августында тагын берничә авыл кешесе кулга алына. Аларны Түбән Новгородка куып алып китәләр һәм сентябрь аенда башка муллалар, укытучылар белән бер рәттән атып үтерәләр. Бу урында да хәзер истәлек тактасы тора. Пашат халкы белән аның тарихындагы шушы кайгылы вакыйгалар турында истәлекләрне бүлешергә быел күп кенә кунаклар килде. Финляндия, Эстония, Швециядан татарлар, шулай ук Рөстәм Мөхтәр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин, Мәскәүдән һәм башка төбәкләрдән милләттәшләр. Шундый фаҗигалар кабатланмасын дип алга таба ничек яшәргә, шул турда сөйләшергә дип җыелдык. Шәһид булып киткән бабаларыбыз үз үлемнәре белән безне бердәмләштереп торалар. Власка килгәч сак булгыз, кеше булып калыгыз дип, менә нинди фаҗигалар булырга мөмкин дип безгә искә төшерәләр, әйтеп торалар, диде Россия мөхтәр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов. Тампара шәһәре мәхәлләсе рәисе Вахид Вафин да үз фикерен җиткерде. Бик яман авыр хәлләр заманнар булган. Мин уйлыйм, һәр авылның, һәр вакытның, һәр халыкның хәтер көннәре бар. Мин әле бик яшь, сугышын да күрмәгән, әмма әби бабаларымның сөйләгәннәрен тыңлап, аңлап бетереп булмый. Без хәзерге вакытта бик рәхәт яшибез. Тампер шәһәрендә 100 татар яши, зур йортларның 30% татарныкы, фатирлар да бар, үз мәчетебез дә бар. Мин бер генә әйберне аңлап бетерә алмыйм. Урас авылыннан Тампер шәһәренә туры шалтыратып була компьютер, телефон уйлап чыгарлар, әмма сугыш һаман туктамый. Аңа кешенең башы җитмиме? Сөмичкә авылы мәчете имамы Рәшид хәзрәт шәһит булып киткән бабаларыбыз безгә динне саклап калган. Безнең бурычыбыз ислам динен кадерләп, уразалар тотып, намазларны укып яшәргә дип җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Хельсинки мәхәлләсе имамы Рамил хәзрәт Биләев, Нижгар татар мишәрләре кайда гына яшәмәсеннәр, кайда гына бармасын, ике нәрсәне мөкаддәс әйбер итеп тоталар: ислам динен һәм ватаннарын гыйнбар. Кышкы салкын көннәрдә авылыбызда имамнар, эшмәкәрләр, шәкертләрне бер гаепсезгә атып үтергәннәр. Киләчәктә мондый хәлләр кабатланмасын дип сүз тотты. Чаралар беткәч, авыл халкы Пашат һәм Сөмичкә авыллары мәчетләренә юл алды. Анда ул көнне мәчетләрнең 25 еллык бәйрәмнәре билгеләп үтелде. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районында татар районы дип атала. Сталин вакытында ул милли район булып торганда, аннары милли районнар бөтен ил буйлап бетерелгән. Кызыл Октябрь районына да берничә урыс авылын истеп куялар, әмма район үзәге татар авылында урнашып кала. Район үзе Кызыл Октябрь дип аталса да, үзәк авыл Ураз авыл дип атала. Филиянидә яшәүче татарлар нәкъ менә шушы һәм якын тирәдәге берничә авылдан чыккан. Гомумән, Түбән Новгород өлкәсенең татар авылларында сәяси репрессияларга дучар булганнар гел истә, аларга аеруча игътибар бирелгән. Һәр авылның мәчет ишек алдында диярлек корбаннар исемнәре язылган таш такта тора. Мәдәни авылының музеендә тулы бер экспозиция эшли. Әлеге язма белән хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер сыбыр татарлары турында язма тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Азатлык архивыннан алынды. Наиләләрне тыңлыйк.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Себердә яшәүче Себер татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен янә күтәрергә җыена, мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Себер татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Себер татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль селтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлайым, баянда гитарада, скрипкада уйнайым. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибир Ләме, Казаннар мәлле. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар. Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләр дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялгансылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозвансый. Без Тукай теле белән бер-беребезне кат яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сүлейманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә ачуланма, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл сыйдырырбыз күңелләр без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтә. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге тынгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма барыбер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләр без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә, без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлары дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, стат управленияга кердек. Сөләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Себер татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Себер татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Себер татарлары Татар халкыннан айырылып, үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Себер татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып, эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Себер татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мамам әйтеп, ворак алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаскан нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Себер татарлары, татарлар Себердә җырларын, концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белмидә. Үзебезнең Себер татар җырлар бар. Аларны исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китә безнең частный собственностька. Хосусилаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хосусилаштырып җирләрне, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хосусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияләрне барысында. Без менә төмән өлкә администрациясына, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде гел кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, нидләр вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагда изучаться ителә. Инде 20 еллап Сөләйманов укулары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтә, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да, үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек, анда международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә. Аерым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларын эзләп табып, авыллардан нитеп, әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Себер татар җырлары хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Себер татар теленең фонетикасын, урысча, Себер татарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул Себер татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Себер татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы ишендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән, мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк, һәм кешегә бераз этәргеч бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең Себер татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нитебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур көч ул. Интернетта нитәбез без. Эшлибез күбесенчә, күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгыйдуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.